I am grateful to be with you.
Uvažen sam da sam s vami na tej konferenciji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. To je Kristusova crkva. Ko ustupimo v njegovo kraljestvo, preuzamamo njegovo ime. On je Bog, stvarnik, i je popon. Mi pa smo smrtniki, podvržni smrti i grehu. Vendar nam iz ljubezni do nas i naših družin kliče, naj pridemo bliže k njemu. Rekao je, naj se mu približamo, in se bo on približil nam. Naj ga marljivo iščemo, in ga bomo našli. Naj prosimo, in bomo prejeli. Naj trkamo, in se nam bo odprlo. V tem velikonočnem času se spomnimo, zakaj ga imamo radi, in na obljubo, ki jo da svojim zvestim učencem, da bodo postali njegovi ljubi prijatelji. Odrešnik je to obljubil in nam povedal, kako pride k nam, če mu služimo. Primer tega je v razodetju Oliveru Cowderu, ko je s prorokom Josephom Smithom pri prevajanju Mormonove knjige služil Gospodu. Gospod je Oliveru rekao da mu je spregovoril zaradi njegovih želja in naj te besede ohrani v srcu. Zvesto in marljivo naj spolnuje Božje zapovedi in obdal ga bo z rokami svoje ljubezni. Zaradi preprostih dejan poslušnosti zapovedim sem iskusil radost tega, da sem se približal odrešniku in da se je on približal meni. To ste že doživeli. Morda takrat, ko ste se odločili, da se boste udeležili zakramentnega sestanka. Meni se je to zgodilo neko nedeljo, ko sem bil že zelo mlad. V tistih časih smo zakramentni sestanek imeli zvečer. Spomnim na dan pred več kot 65 leti, ko sem ispolnil zapoved da se izberemo s družino in svetami, me še vedno zbližuje z odrešnikom. Zunaj je bilo temno in hladno. Spomnim se, da sem tisti večer, ko sem bil v kapeli starši, občutil svetlobo in toplino. Vzeli smo sakrament, ki ga je blagoslovilo in razdelilo Aronovno duhovništvo, in se z večnim očetom zavezali, da se bomo vselej spominjali njegovega sina in spolnjevali njegove zapovedi. Na koncu sestanka smo zapeli hvalnico. Abide with me, tis eventide. Ki uključuje naslednje besede. Odrešenik, ostani z mano ta večer. Tisti večer sem občutil odrešnikovo ljubezen v bližino. Občutil sem tolažbo Svetega Duha. Hotel sem, da bi ponovno občutil odrešnikovo ljubezen in bližino, ko sem jo v mladosti na tistem zakramentnem sestanku. Tako sem spolnjeval še eno zapoved. Preučeval sem svete spise. Vedel sem, da mi bo Sveti Duh z branjem svetih spisov omogočil, da bom občutil to, kar so občutili učenci ustalega Gospoda, ko se je odzval na njihovo povabilo na ustopi v njihov dom in ostane z njimi. Bral sem o dogodkih tretjega dne po Kristusovom križanju in pokopu. Zveste žene in drugi so videli, da je bil kamen odvaljen od groba in da njegovega telesa ni tam. Iz ljubezni do njega so prišli, da bi mu mazili le telo. Angela sta stala tam in uprašila, zakaj jih je strah, rekoč, kaj iščite živega med vrtvemi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji. Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi, biti mora križen in tretji dan ustati. V Evangeliju po Marku dodaja napotke enega od angelov, toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru pred vami pojde v Galileju. Tam ga boste videli, kakor vam je rekel. Apostoli in učenci so se izbrali v Jeruzalemu. Bili so prestrašni in začudni, kot Biblija nemara tudi mi, ko so govorili o tem, kaj jim pomenijo Gospodova smrt in poročilo o tem, da je ustal. Dva učenca sta tisti večer hodila po cesti iz Jeruzalema v Emaus. Ustali Kristus se je v temi prikazal na cesti in hodil z njima. Gospod je prišel k njima. Lukova knjiga nam omogoča, da hodimo z njima tisti večer. In med tem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekl jim je, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo. Žalostna sta obstala, in eden izmed nju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril, si ti edini tojec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo v te dni? Povedala sta mu, da sta žalostna, ker je Jezus umrl. Ko pa sta trdno verjela, da bo on Izraelov odkupitelj. Verjetno je bilo v glasu ustalega gospoda moč zaznati začutje, ko je spregovoril tema dvema žalostnima in žalujočima učencema. In on jima je rekel, o, nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali proroki, mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo? Teda je začel z Mojzesom in vsemi proroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Na to je napočil trenutek, ki mi je kot majhnemu dečku ogrel srce. Medtem so se približili vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je dejal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večerju gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Odrešenik je tisti večer sprejel povabilo, naj vstopi v hišo svojih učencev v bližini vasi Emaus. Sedel je, da bi jedel z njimi. Vzel je kruh, ga blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Oči so se jima odprle, da sta ga spoznala. Potem pa je pred njunimi očmi izginil. Luka je za nas zapisal, kaj sta ta dva blagoslovljena učenca občutila. In rekla sta drug drugemu, a ni najno srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma? Še tisto uro sta ta učenca naglo vrnila v Jeruzalem, da bi enajstim apostlom povedala, kaj se jima je zgodilo. Sedaj pa se je odrešenik ponovno prikazal. Ponovno je prorokbe svojega poslanstva, da odkupi grehe vseh otrok nebeškega očeta in da pretrga spone smrti. Rekl jim je, tako je pisano, Mesija bo trpel in tretji dan ustal od mrtvih. In v njegovom imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščenje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. Odrešnikove besede izpričuje resnico tako nam, kot so jo učencem tedaj. Mi smo priče te reči. In sjajno nalogo, ki smo jo prejeli, ko smo se krštili v cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, nam je pred stoletji ob mormonivih vodja pojasnil prerok Alma. In zgodilo se je, da jim je rekel, glejte, tukaj so mormonove vode, kaj ti tako so se imenovali, in ker torej želite priti k Božji čredi in se imenovati njegovo ljudstvo, in ste volni nositi drug drugega bremena, da bi bila laka. Da, in ste volni žalovati s tistimi, ki žalujo, da, in tolažiti tiste, ki potrebujo tolažbo, in biti Božje priče ob vsakom času in v vsem, in na vsakom kraju, kjer bi utegnili biti prav do smrti, da vas bo Bog lahko odkupil in boste prišteti k tistim od prvega ustajenja, da boste lahko imeli večno življenje. Sedaj vam povem, če je to želja vašega srca, kaj imate proti, da bi se krštili v Gospodovom imenu, kako priče pred njim, da ste z njim stopili v zavezo, da mu boste služili in spolnjevali njegove zapovedi, da bo nad vas lahko obilneje izlil svojega duha. In ko so ljudje sedaj te besede slišali, so od radosti splohnili z rokami in vzkliknili, to je želja našega srca. Sklenili smo zavezo, da bomo, dokler bomo živeli, dvigovali ljudi v stiski in bili odrešnikove priče. Pri tem bomo uspešni le, če bomo občutili ljubezen do odrešnika in njegovo ljubezen do nas. Če bomo zvesti danim obljubam, bomo občutili, da imamo Gospoda še rajši, ker bomo čutili njegovo moč in bližino, komu bomo služili. Predsednik Thomas S. Monson nas je pogosto opomnil, kaj Gospod obljublja svojim zvestim učencem, ko pravi, da bo tam, kjer ga bodo sprejeli, kaj ti šel bo pred njimi in bo na naši desnici in na naši levici. Da bo njegov duh v našem srcu, njegovi angeli pa okrog nas, da nas bodo bodrili. Obstaja še en način, kako smo občutili, da se nam je Gospod približal. Komu predano služimo, se približa našim ljubljenim družinskim članom. Vsakič, ko so me poklicali, naj se zaradi služnja Gospodu s družino preselim ali pa odpotujem sam, sem spoznal, da je Gospod blagoslavljal ženo in otroke. Pripravil je njegove ljubeče, služabnike in priložnosti, da moja družina se je z Gospodom zbližali. Tudi vi ste bili v življenju deležni tega blagoslova. Številni imate ljubljene, ki ne hodijo po poti v večno življenje. Sprašujete se, kaj lahko še naredite, da bi jih pripeljali nazaj. Zanašate se lahko na Gospoda, da se jim bo približal, komu boste verno služili. Spomnite se Gospodove obljube Josephu Smithu in Sidneyu Rigdonu, ko sta bila zaradi Božjega dela proč od družine. Gospod je svojima sprijateljima, Sidneyu in Josephu, povedal, da sta njuni družini dobro, da so v njegovih rokah in da bo z njimi naredil, kakor se mu zdi dobro, kajti v njem je vsa moč. Kakor Alma in Kral Mozija, imate nekateri zvesti starši, ki ste Gospodu tako dolgo dobro služili, otroke, ki so skrenili navkljub temu, da so se njihovi starši žrtvovali za Gospoda. Sta tudi onadva storila vse, kar sta lahko, celo s pomočjo ljubečih in zvestih prijatelji. Alma in zvesti so molili za njegovega sina in za sinove kralja Mozija. Prikazal se jim je angel. Vaše molitve in molitve tistih, ki udejanjujo vero, bodo Gospodove služabnike spodbudile, da bodo pomagali vašim družinskim članom. Pomagali jim bodo, da se bodo odločili za pot domov k Bogu, celo med tem, ko jih naparijo Satan in njegovi privrženci, katerih namen je uničiti družine in v tem življenju in v večnosti. Spomnite se besed, ki jih je angel izrekel Alma mlajšemu in Mozijevim sinovom, ko so se upirali. In spet angel je rekel, gle, Gospod je uslišal molitve svojega ljudstva in tudi molitve svojega služabnika Alma, ki je tvoj oče, kaj ti molil je z veliko vere glede tebe, da bi spoznal resnico, kaj ti s tem namenom sem prišel, da te prepričam o Božji moči in polnomočju, da bodo molitve njegovih služabnikov uslišene po njihovi veri. Vam, ki molite in služite Gospodu, ne moram obljubiti, da boste prejeli vsak blagoslov, ki si ga nemara želite zase in za svojo družino, pač pa vam obljubljam, da se vam bo odrešnik približal in blagoslajal vas in vašo družino z najboljšim. Potolažni boste z njegovo ljubeznijo in čutili, da ste bližje pri njem, ko boste pripravljeni služiti drugim. Ko boste oskrbovali rane ljudem v stiski in očiščenje njegove okupitve ponudili tistim, ki obžalujo greh, vas bo Gospodova moč podpirala. Njegove roke so iztegnjene z vašimi, da pomagajo in blagoslovijo otroke nebeškega očeta, vključno z vašo družino. Za nas je pripravljena veličastna vrnitev domov. Takrat bomo videli, da je Gospod, ki smo ga imeli radi, izpolnil obljubo. On nam bo izrekel dobrodošlico v večnem življenju z njim in nebeškim očetom. Jesus Christus je topiso to kole, ko je reko, najsi prizadevamo graditi in trujevati njegov Sion, i najvo sem spolnujemo njegove zapovedi, in če bomo spolnjevali njegove zapovedi in ustrajali do konca, bomo imeli večno željenje, ki je najvećih od vseh Božih darov. Kaj ti tisti, ki boro živeli, boro podedovali zemlju, tisti pa, ki boro umrli, se boro počili od vseh svojih del, i njihove dela im boro sledile, im prejeli boro krono v bivališćih očeta, ki ih je Jezus Kristus pripravo za nje. Pričujem da lako s duhom upoštevamo povabilo nebeškega očeta. To je moj ljubljeni sin. Poslušajte ga. Kristus nam je svojimi besedami in zgledom pokazao kako naj se mu približamo. Usako trok nebeškega očeta, ki se je odločio da skozi vrata Krista ustopi v njegovo crkav, bo imel priložnost da se bo učio njegovom evangeliju, in da bo od njegovih poklicnih služabnikov slišao povabilo, pridite k meni. Vsak služabnik, ki se je z njim zavezao v kraljestvu na zemlji in v svetu duš, bo prejel njegove navodila po duhu, ko bo zan blagoslajao druge in njim služio. Potem bodo občutili njegovu ljubezen in se radostili v tem, da so se s gospodom zbližali. Tako gotovo pričujemo o gospodovom ustajenju, kot bi bil tam tistega večerja z učencima v hiši ob cesti v Emaus. Prav tako gotovo vem, da živi, kot je to vedo Joseph Smith, ko je v Palmyreskom gaju v svetlobu čudovitega jutra vido očeta in sina. To je prava crkva Jezusa Kristusa. Le v duhovniških ključih, ki jih ima predsednik Thomas S. Monson, se nahaja moč, da smo lako pečateni, da bomo večno živeli z nebeškim očetom in gospodom Jezusom Kristusom. Na sodni dan bomo iz oči v oči stali pred odrešenikom. To bo radosten čas za tiste, ki so se gospodu približili tako, da so v tem življenju služili, ko bodo slišali besede. Prav, dobri in zvesti služabnik. O tem pričujem, kot priča ustalega odrešenika in našega odkupitelja. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.